hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə bu saatın xəbərlərində. Naxçıvanda ruhi dispanserə salınan axıcı və fəalı dünəndən Maşdara xəstəxanasına gətirilib. Bugünə kimi 6 yaşayış binasının tikintisi dayandırılıb. Myanmarda hökumət əleyhinə nümayişlər bugün yenidən davam edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bir neçə gün öncə Naxçıvanda ruhi dispanserə salınan AXCP-nin Sədərək rayon şöbəsinin fəalı Ələskər İsmayılovu Bakıya gətiriblər. 70 yaşlı partiya fəalı hazırda Maşdağdakı ruhi əsəb xəstəxanasındadır. Faktı xəstəxanadan da təsdiqləyiblər. Azadlıq radiosuna deyiblər ki, İsmayılov dünən daxil olub. Ələskər İsmayılov Naxçıvanda sentyabrın 22-sində həbs olunub və ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. İsmayılov özü deyib ki, onun həbsi siyasi motivlidir. Belə ki, dəfələrlə rayonda korrupsiya və digər özbaşınalıqlarla bağlı Prezident aparatına və digər orqanlara şikayət yazıb. Dünən Naxçıvana səfər eləyən Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri də regiondakı vəziyyətdən narahat olduqlarını bildiriblər. Bugün Bakıda daha bir hündür mərtəbəli binanın tikintisi dayandırılıb. Trendin məlumatına görə bu dizayn MTK şirkətinə məxsus tikilidir. Əmək müfəttişliyi binanın tikintisinin dayandırılmasını texniki təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə əlaqələndirib. Dizayn MTK şirkəti planlaşdırılan 15 mərtəbədən artıq 12-sini inşa eləyib. Müfəttişlik bundan sonra Yasamal rayonunda İnam Bayram MMC tərəfindən inşa edilən binada tikintini dayandırıb. Həmin tikilidə də əmək təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmadığı bildirilir. İndiyə kimi əmək müfəttişliyi Bakıda 6 tikinti obyektinin fəaliyyətini dayandırıb. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakıda sadəcə 5-ci körpünün açılışında iştirak eləyib. Ziya Bünyadov prospekti ilə Azadlığın kəsişməsindəki körpü sakinlərin istifadəsinə verilib. Körpünün ümumi dəyəri 22,1 milyon manatdır. Hazırda Bakıda daha 4 körpünün tikintisi aparılır. Azərbaycanda insan haqları evi açılacaq. Norveçin dəstəyi ilə açılması nəzərdə tutulan bu təşkilat barədə daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Gələn il Azərbaycanda insan haqları evi açılacaq. Bu, Norveçin İnsan Haqları Evi Fondunun təşəbbüsüdür. Fondun layihə meneceri Anne Bonde Azadlıq Radiosuna deyib ki, İnsan Haqları Evində həm onların yerli nümayəndəliyi fəaliyyət göstərəcək, həm də onlar istəyərdilər ki, ofissiz yerli qeyri-hökumət təşkilatları da orada yerləşsinlər. Xanım Bonde deyir ki, Azərbaycanda İnsan Haqları Evi açmaq niyyətləri ondan irəli gəlib ki, son illərdə ölkədə media, sərbəst toplaşmaq azadlıqları daha çox pozulmaqdadır. Məhkəmə isə qeyri-müstəqil olaraq qalır.
Our mission is to give them support.
Bizim missiyamız odur ki, insan haqlarının pozulmasına qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək verək. Həm daha yaxşı avadanlıqla, konferans salı ilə təmin edilsinlər, həm də bu onların arasında əməkdaşlığın güclənməsinə müdafiələrinin daha yaxşı təşkili üçün səmərəli ola bilər. Anne Bonde deyir ki, indi Bakıda daşınmaz əmlakın kirayəsi çox baha olduğu üçün onlar öz ofis xidmətlərini mümkün qədər ucuz təklif eləyəcəklər. Norveçin İnsan Haqları Evi Fondu indi Azərbaycanda 9 yerli qeyri-hökumət təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləyir və onlar ümid eləyirlər ki, gələcəkdə Azərbaycanın rayonlarından olan qeyri-hökumət təşkilatlarının şəbəkəsində öz işlərini cəlb eləyə biləcəklər.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Myanmarda hökumət əleyhinə nümayişlər bugün də davam edib. AFP agentliyinin məlumatına görə silahlı qüvvələr ölkənin əsas şəhəri olan Yangonda nümayişçiləri mühasirə alıb onları dəyənəklə döyür. Nümayişçilər ölkənin hərbi rejiminə artıq bir neçə gündür ki etiraz edir. Ölkə rəhbərliyi beynəlxalq aləmin xəbərdarlığına baxmayaraq nümayişi güclə dağıdıb. Bu arada isə bugün Myanmara BMT-nin xüsusi nümayəndəsi İbrahim Qəmbəri gəlib. O 45 ildir hakimiyyətdə olan hərbi rejimin liderləri ilə bu mübahisəni sülh yolu ilə həll etmək niyyətində olduğunu bildirib. Nümayişin dağıdılması zamanı azı 13 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Yüzlərlə adam isə həbsxanalardadır. Serbiya ilə Kosova liderləri dünən birinci dəfə birbaşa danışıqlar aparıb, amma heç bir nəticə əldə olunmayıb. Kosova 1999-cu ildən bəri BMT administrasiyasının nəzarəti altındadır. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqil istəsə də Serbiya ona ancaq geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini deyir. Avropa Birliyinin təmsilçisi Wolfgang Ischinger deyib ki, tərəflər razılaşıb ki, bundan sonra daha tez-tez görüşsün. Serbiya və Kosova liderlərinin növbəti görüşü oktyabrın 14-ü Brüsseldə keçiriləcək. Bu saat 5 olan son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalğasında. İşdən sonra proqramı radio efirində davam edir. Biz yaxın dəqiqələr ərzində korrupsiya barədə danışacaq. Cənubi Qafqazda korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən yüksək göstərici Azərbaycanda imiş. Bu Transparency International təşkilatının beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı reytingdən görünür. Amma hər halda ətraflı şəkildə Şanaz Bələrqızın reportajı var bu haqda. Gəlin dinləyək.
İş adamı Bədrəddin Quliyev bu yaxınlara kimi xaricdən kalbasa məmulatlarının idxalı ilə məşğul olub. Amma deyir ki, İki səbəbdən bu işini atmalı olub. Əvvəla insarçılıqla məşğul olan məmurların ucbatından, ikincisi də bütün instansiyalarda rüşvət vermək zərurətindən.
Deklarativ qanunlar var ki, normal işləmiyorlar, amma reallıqla Azərbaycanda, yəni insarçıları görmədən rəsmi səsində işləmək qeyri mümkündür. Yəni dövlət rəsmilərinin hərəsi bir monopolistlərin dalında durublar. Yəni faktiki Azərbaycan bazarında girmək çox çətin bir məsələdir. Elə bir canından bezməli olur.
Bu iş adamı Bədrəddin Quliyevin dedikləridir. Əslində son zamanlar hökumət özü də korrupsiya və insar hallarının olmasını gizlətmir. Bu yöndə müəyyən addımlar da atılır. Şəffaflıq Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyev isə bu haqda belə deyir.
Mən bilirəm və bunu təsdiqləyirəm ki, biznes sahəsində də korrupsiya faktları çoxdur.
Amma Rəna Səfərəliyevanın sözlərinə görə, biznesmenlər bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, eləcə də onların özlərinə çox nadir hallarda müraciət edirlər. Təşkilat rəhbəri onu da deyir ki, yerli iş adamları inhisarla üzləşdikləri üçün Bədrəddin Quliyev kimi profillərini dəyişirlərsə, xarici investorları Azərbaycandan qaçaq salan səbəbsə, işə başlamaq üçün istənilən şapkanın məbləğinin çox yüksək olmasıdır.
Xarici investorlardan söhbət gedirsə, onların məsələn burada müqavimət göstərməsi üçün vaxt tələb olunur, o da onları səhv eləmir. Onlar görürlər ki, biznesləri inkişaf eləmir, çıxıb gedirlər. Yerli biznesmenlərdən söhbət gedirsə, mənə gəlir ki, onlar digər sahədə işləməyə çalışırlar.
Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 148-ci yerdədir. Transparency International'ın sentyabrın 26-sında açıqladığı hesabatda belə deyilir. Transparency International'ın ötən ilki hesabatına görə isə Azərbaycan korrupsiya göstəricilərinə görə təxminən 160 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyeva isə hesabatın bu ilki nəticələri ilə razı deyil. Onun fikrincə, son bir ildə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi dəyişməz qalır. Onun sözlərinə görə, bu il Azərbaycanla bağlı nəticələrə mənbələrin dəyişdirilməsi təsir göstərib.
Bu il iki təzə sorğu istifadə edilib Asiya İnkişaf Bankının dəyərləndirilməsindən və Bertelsmann Transformasiya indeksindən. Bertelsmann'ın status indeksi korrupsiya ilə bağlı sorğulardan nisbətən daha az spesifik xarakter daşıyır. Çünki Bertelsmann indeksi iqtisadi mühiti daha çox göstərir. Bertelsmann indeksində institusional dəyişikliklər, qanunvericilik dəyişiklikləri və biznes sahəsində əldə edilən inkişaflar orada göstərilmir. Azərbaycanın bu il balın düşməsi bu texniki səbəblərlə bağlıdır. Mütəxəssis kimi mən razı deyil.
Bu mütəxəssisin dedikləridir. Azərbaycanlı vətəndaşlar bu haqda nə deyir?
Rüşvət artıb, azalıb.
Artıb, biraz artıb. Azərbaycanda bu rüşvətxorluq var hərbidə və tibdə.
Çoxdur, hər sahədə. Rüşvət elə təhsildədir. Dövlət müəssisələrində rüşvətsiz iş düzəlmir.
Sizə istəyiblərmi?
Nə rüşvət verirəm, nə rüşvət alırım. Nə bilim ki, o azalıb. Mən elə yaşı azalıb yəqin ki.
Artıb, hər yerdə. Məktəbdə, məhkəmədə o rüşvət olsa boy. Verməsən rüşvət işə kim götürür?
Harda yoxdur ki.
Bu sıravi Bakılıların dedikləri idi. Amma ölkədə korrupsiyaya yol açan yalnız rüşvət deyil. Neft gəlirləri artdıqca iri layihələr də gerçəkləşdirilir. İqtisadçı ekspert Zöhrə İsmayıla görə bu da korrupsiyaya yol açır. O deyir ki, hazırda ən böyük layihələrdən biri dəniz yolu ilə Bayıldan Zığa çəkiləcək körpüdür. Bu layihə 2 milyard dollara başa gəlməlidir. Amma başqa ölkələrdə belə bir layihəni təxminən 1 milyard dollara da başa gətirmək olardı.
Tutaq ki, 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunellə bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlib Azərbaycana. Amma tutaq ki, Tiflis aeroportu 24 min dollara başa gəlib. Amma Gəncə aeroportu 30,000 dollardan baha başa gəlib.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədova görəsə, korrupsiyanın artması ölkəyə külli miqdarda valyuta axını ilə bağlıdır və bu sahədə ciddi nəzarət yoxdur. Bu yüzden de yeni maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Vahid Əhmədov həm də onu deyir ki, sabiq Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlərinin məhkəmələri onu göstərdi ki, hökumət korrupsiya içindədir və bu ən yüksək dairələrlə bağlıdır. Millət vəkilinə görə bu yöndə son zamanlar bəzi ciddi addımlar atan hükümet artık ortaya siyasi irade koymalıdır.
Müəyyən işler görülür vesaire ama mütləq sərtləşdirmək lazımdır.
Deputat Vahid Əhmədov. Hükümetdən isə deyirlər ki, korrupsiya ilə bağlı ciddi mübarizə aparılır. Xüsusi komissiya yaradılıb, qanun qəbul olunub. Bundan başqa iki nazir həbs edilib. Şəffaflıq Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyeva da deyir ki, hökumətin addığı addımlar yetərli olmasa da hər halda buna ictimai dəstək vermək lazımdır. Sıra vətəndaşların isə hökumətin attığı addımlara münasibəti belədir.
Biləsiniz, köməklik lazımdır İlhama da. İlhamın ətrafındakilər hamısı düzgün adamlardır.
Birinci növbədə dövlətin öz marağı olmalıdır bunu həll etsin.
Məncə sözlədik, əməldə əməl olunmur. Çünki əsas yuxarıdan problem həll olmalıdır ki, balıq başına illənir.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sakinin dedikləri idi.
Şahlanız Bələlər qızının korrupsiya haqda Azərbaycan cəmiyyətində o mövcud olan məqamlar barədə olan reportajı dinlədik. Studiyamızın qonağı korrupsiya qarşı mübarizə fondu icraçı direktoru Vasif Böhsumovdur. Vasif Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Vasif Bey, hər halda tanış olduz. Transparency International Ratingi də göstərir ki, Cənubi Qafqazda korrupsiyanın yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. 180 ölkə arasında 150-ci yer konkretləşdirsək, Tacikistan və Qırğızistanla eyni səviyyədə göstərilir. Necə izah edərsiniz? Və reportajı da olastız.
Bəli.
Buyurun.
Təbii ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi reportajda vətəndaşların söylədiyi kimi, bundan əlavə bizim son illərdə apardığımız araşdırmalar, dövlət rəsmilərinin özlərinin etirafı, bəli, bunlar hamısı onu təsdiq edir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi təhlükəli həddədir. Və buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı şəffaflığın artırılması və milli və korrupsiyaya qarşı milli strategiya qəbul edildi bu yaxınlarda. Bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə son həddə, son mərhələdir bu. Yəni 2007-2011-ci illərdə bu mübarizənin korrupsiyanın səviyyəsi azalana qədər bu mübarizə aparılmasa, Azərbaycan dövlətçiliyinin sonrası gələcəyi təhlükə altında ola bilər. Çünki Azərbaycan iqtisadi inkişafdadır, Azərbaycana valyuta axını gəlir. Bu nə qədər korrupsiyanın səviyyəsi çox qalarsa, bu gələn sərbətlər elə bir yerə gedib çıxar ki, onu heç kim tapa bilməz.
Yəni,
nə xalqa çatar o, nə də ayrı-ayrı ciblərə gedər.
Yəni 2012-yə qədər korrupsiya qalib gəlməsə,
bəli, qalib, onun səviyyəsi azalmasa, artıq bu şansdır. Bu, mən deyərdim, son şansdır ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ictimaiyyətinə verilib və bu şansdan dövlət orqanları və bütün ictimaiyyət istifadə etməlidir. Bu, Azərbaycanın indeksdə göstərildiyi yeri, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi budur. Azərbaycan o göstərilən yerə deyərdim ki, hardasa layiqdir. Nəyə görə?
Niyə?
Çünki deməli, bu sonda vətəndaşlar da bildirirlər, hər şey rüşvətlə həll olur. Hesabatda indeksi verilərkən hesabatda bəzi kriteriyalar açıqlanıb ki, bu kriteriyalara görə bu indeks müəyyənləşir. Bu kriteriyalar nədir? Rüşvətxorluğun səviyyəsi, dövlət məmurlarının sahibkarlığa müdaxiləsi, sonra müstəqil məhkəmənin olmaması və dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimaiyyətin nəzarətinin olmaması. Bax, bu kriteriyalara görə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi müəyyənləşir və bu kriteriyalara görə də o səviyyənin yüksək həddə olduğu göstərilib. Biz bir sıra istiqamətlərdən Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsinə və bu göstərilən 150-ci yerə baxacaq və bu bir sıra məsələləri kənardan baxışları müqayisə edəcəyik. Mən deyərdim ki, bəli, Azərbaycanda rüşvətxorluğun səviyyəsi, bu kriteriyaları gəlin bir-bir müzakirə edək. Rüşvətxorluğun səviyyəsi. Bizim apardığımız araşdırmalara görə, son 3 ildəki araşdırmalara görə biz regionlarda sorğular keçiririk, ictimai rəyi öyrənirik. Bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi son bir ildə təxminən ictimaiyyətin bir sorğuda iştirak edənlər 3-də 2-si deyir ki, rüşvətxorluğun səviyyəsi artıb. Yəni insanlar öz problemlərini rüşvətlə həll edirlər. Bu o deməkdir ki, rüşvətin bütün problemlər vətəndaşların sosial sahədə öz problemlərini həll etmək üçün bütün problemlərini rüşvətlə həll edirlər. Yəni rüşvət olu səviyyəsi artıb. Bu ictimai rəydə özünü göstərir, bu hesabatda da özünü göstərir. Daha sonra müstəqil məhkəmənin olması, dövlət rəsmiləri də elə məhkəmə rəsmiləri özü də, məhkəmə sistemi rəsmiləri özü də öz çıxışlarında vurğuladılar ki, məhkəmə sistemində korrupsiyanın səviyyəsi var, bəli. Məhkəmə sistemində bunu hamımıza məlumdur bu. Bilirsiniz, bizə son vaxtlarda deməli bir layihə işləyirik, vətəndaşların ərizə və şikayətlərini qəbul edirik, onu dövlət orqanlarına istiqamətləndiririk. Son vaxtlarda olan şikayətlərin əksəriyyəti məhkəmələrin bələdiyyələrdən, yəni belə torpaq deməli zəbt olunmuş torpaqların sonradan məhkəmə vasitəsilə korrupsiyalaşmış məhkəmələr vasitəsilə onun deməli qanunlaşdırılması. Bəli, bu istiqamətdə şikayətlər olur və bu onu göstərir ki, bəli həqiqətən ictimai rəydə bu özünü göstərir ki, məhkəmələrdə Azərbaycanın məhkəmələrində korrupsiyanın səviyyəsi o qədər də ürək açan deyil. Bir məsələ də deyim ki, əgər Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi indiki səviyyədədirsə, bunun ən böyük günahı hələ məhkəmələrdir. Əgər məhkəmələrdə ədalət məhkəməsi olarsa bizdə, onda hər hansı bir məmur rüşvət alarkən, korrupsiya ilə məşğul olarkən o qorxa-qorxa arxasına da baxar ki, onu ədalət məhkəməsi gözləyir. Əgər bu, o arxayın olsa ki, məhkəmə ilə rüşvətlə öz problemini həll edəcək, ondan sonra onun cəzasızlıq məsələsi var ortada.
Deyirsiniz, həll edirsiniz, bu yaxınlarda hakim strukturlar, hətta studiyamızda Əli Hüseynov qonaq gəlmişdi, Milli Məclisin dövlət quruculuğu komissiyasının rəhbəri və qeyd etmişdi ki, bir çox yerlərdə imtihanlar keçirilib, hakimlər dəyişdirilib və bu kömək eləyəcək korrupsiyayla mübarizə aparmaq. Bəli. Çünki kadrlar yüksək səviyyəli kadrlar seçilir.
Bəli, son vaxtlarda kadr seçimində müxtəlif dövlət orqanlarına qəbul, işə qəbul test sistemi ilə keçirilir. Bu yaxşı müsbət haldır. Lakin onun nəticəsi hələ yoxdur. Nəticəsi hələ ki yoxdur. Bəli, bu mən deməzdim ki, bu tez bir halda öz nəticəsini verəcək. Bu bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizədə kompleks bütün tədbirlər bir yerə görülməlidir. Bu təkcə bir tədbirlə, bir kadr məsələsi ilə iş həll olan deyil. Sonra bir kriteriyanı da götürək, məmurların biznesə, sahibkarlığa, iş adamlarının işinə müdaxiləsi və ya sahibkarın söylədiyi kimi. Bəli, Azərbaycanda iş adamının arxasında hər hansı bir məmur olmasa, onun o sahibkarlıq deməli fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz.
Söhbət iri sahibkarlıqdan gedir.
Bəli, hər hansı bir sahibi istər kiçik və orta sahibkarlıq, mən sizə bir məsələ açıqlaya bilərəm ki, bizim apardığımız araşdırmalara görə və biz kiçik və orta sahibkarlıqda korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı biz araşdırma aparmışdıq. 1100 sahibkar arasında sorğu keçirmişdik. O sorğunun nəticələrində də belə vurğulanır ki, hər bir deməli sahibkarların 75% öz deməli bizneslərində, öz sahibkarlıq fəaliyyətlərində rüşvətlə problemlərini həll etdiklərini vurğulayırlar. Vətəndaş kimi yox, sahibkar kimi. Bu da onu göstərir ki, sahibkarlar öz bu bayaq söylənən o sahibkarın dediklərini təsdiq edir ki, bəli Azərbaycanda sahibkarlığın arxasında bir məmur, o insar deməkdir. Bunu dövlət başçısı bu yaxınlarda da öz çıxışında vurğuladı ki, bəli insarçılıq ağır bir deməli bizim iqtisadiyyatımızda ağır bir yükdür və onu aradan qaldırmaq üçün müəyyən göstərişlər də belə, amma təəssüflər olsun ki, sahibkarların işinə, yəni sahibkarların fəaliyyətinin istiqamətlənməsi, güclənməsi onlar arxalarında duran məmurlardan, yəni insarçılardan asılıdır. Yəni azad sahibkarlığa bizdə mane göstərmək üçün hər hansı bir məmur bunu çox asanlıqla edə bilir. Yəni onun qarşısında.
Hansı səviyyədə söhbət gedir? Bu nə vergi yoxlamaları mı, yoxsa
sahibkarlığa? Orta sahibkarlıqda. Bilirsiniz, orta sahibkarlıq sahibkarlığın çox faizini əhatə edir. Kiçik orta sahibkarlıq adətən o iri inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın əsas təşkil edir.
Məmurlar
tərəfindən
kimlər? Hansı sahib?
Bütün yüksək səviyyəli məmurlar. Onlar belə desək qayyumluq edirlər sahibkarlara. Bəli, sahibkarlara. Etmirlərsə də o sahibkarın işi getməyəcək. Bu öz təsdiqini tapmış bir fikir Azərbaycan iqtisadiyyatında. Bəli. Daha sonra dövlət orqanlarının fəaliyyətinin vətəndaş cəmiyyəti qarşısında hesabatlılığı. Bu da bir kriteriyalardan biri kimi hesabatta gösterilir. Bu son deməli, milli strategiyada bu çox dəqiq olaraq vurgulandı ki, deməli, hər bir dövlət orqanı öz fəaliyyətində, fəaliyyəti dövründə kütləvi informasiya vasitələrinə, vətəndaş cəmiyyətinə hesabat verməlidir. Və yaxud da başqa bir maddəni götürsə, orada deyilir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə ictimai nəzarət yaradılmalıdır. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır və dövlət orqanları ilə birgə fəaliyyət göstərilməlidir. Bu hələ ki strategiyada vurgulanıb, bu həyatda hələ ki yoxdur. Bunu demək üçün mən bir misal çəkə bilərəm ki, bizim son aylarda rayonda elə strategiya qəbul edilənindən sonra biz iki rayonda strategiyanın müzakirəsi ilə bağlı tədbir keçirmişik, dövlət orqanlarına dəvət etmişik. Çox təəssüflər olsun ki, orada deməli, yerli icra hakimiyyətinin orqanları iştirak etdikləri halda hüquq mühafizə orqanları o tədbirlərə gəlmirlər. Yəni onlar bu əməkdaşlığı inkar edirlər, belə çıxır. Və onlar milli strategiyada göstərilən korrupsiyaya qarşı mübarizədə dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyətinin əməkdaşlığını qəbul etmirlər. Yəni bu bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə qarşıya çıxan mənzərədir. Yəni bu onu göstərir ki, bizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə müqavimət var, məmur müqaviməti. Bu çox təhlükəlidir. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni geriyə çəkən bir amildir. Və buna görə də hüquq mühafizə orqanları korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bir əsas vəzifə borclarıdır onların. Və onlar bu işdə vətəndaş cəmiyyəti ilə, bütün ictimaiyyətlə əməkdaşlıq etməlidirlər.
Vasif bəy, bu kriteriyalardan birincisi rüşvət xorluğudur. Sizə belə gəlmir ki, bax, var hissiyyət dərəcəsi, qırmızı xətti. Sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycan cəmiyyəti öz-özlüyündə rüşvət vermə dərəcəsini çox yüksəkdir Azərbaycan cəmiyyətinin rüşvət vermə hazırlığı və dərhal müəyyən kiçik bürokratik maneələrə müqavimət göstərmə dərəcəsi demək olar ki yoxdur.
Demək olar ki yoxdur.
Yəni bu belədir.
Bəli, bəli. Bilirsiniz, elə bil ki bizdə vətəndaşlar öz taleyləri ilə artıq barışıblar. Yəni artıq onlar qəbul ediblər ki bizdə sistem bu cürdür. Yəni onu qəbul ediblər ki sistem bizdə rüşvətsiz heç bir problem həll olmaz. Yəni bütün qəbul edilən sənədlər, qəbul edilən qanunlar əhəmiyyətsiz bir şeydir. İnsanların fikirləridir bu. Yəni ki nə edirsən et, biz rüşvətsiz heç bir problemi həll edə bilmərik.
Bu həqiqət olmaz.
Açığın deyim ki onları bu işə vadar edən də o məmurların onlara qarşı münasibətidir. Məsələn biz sosial sahələrdə korrupsiyanın səviyyəsini öyrənməklə məşğuluq. Bütün 5-6 regionda onunla bağlı sorğular keçirmişik. Yəni sosial sahə odur ki, insanların ən çox ünsiyyətdə olduğu sahələrdir. Yəni insanlar ən çox ünsiyyətdə olurlar. Hansı o idarələrlə, bax o idarələrdə korrupsiyanın səviyyəsi. Oradan məlum olur ki, insanların əksəriyyəti rüşvətlə, deməli, öz problemlərini dost tanışla çox az bir hissəsi dövlət orqanlarına müraciət edirlər rüşvətlə üzləşərkən. Çox az bir hissəsi, cüzi bir hissəsi, yəni 10% təxminən ki, onlar müraciət edirlər. Amma əksəriyyət rüşvətlə öz problemlərini həll etməyə daha çox meyillidirlər. Bilirsiniz, bu ondan irəli gəlir ki, insanlarda inamsızlıq var. Bax, o inamı qaytarmaq lazımdır. O insanlar, ona dövlət orqanları, ona görə də korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi olmalıdırlar. Yəni insanlar vətəndaşlara qarşı səmimi olmalıdırlar. Onlar bilirsiniz, bizdə vətəndaşlarda bir hüquqi savadsızlıq da var. O da çox bir mühüm amil kəsb edir. Yəni vətəndaş qanunu bilmədiyindən məmurun onunla ünsiyyətdə olarkən, məmurla ünsiyyətdə olarkən o məmurun təklifinə asanlıqla razılaşır. Nəyə görə? Çünki o qanunu bilmir. Bilmir ki, qanun onun tərəfindədir. Və buna görə də hüquqi savadsızlığın da mühüm bir əhəmiyyəti var ki, yəni məmur ondan istifadə edir. Amma məmurlarımız da səmimilik olmalıdır. Onlar fikirləşməlidirlər ki, onun aldığı rüşvətlə öz dövlətini, xidmət etdiyi dövlətini uçuruma apara bilir. Bax, bütün bunlar bilirsiniz, vətənpərvərlik ruhu olmalıdır bizim məmurlarımızda, vətəndaşlarımızda qətiyyət olmalıdır. Bax, bütün bu amillər olmalıdır. Hər bir vətəndaşda mı, məmurda mı, yəni bilirsiniz, biz dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizə müxtəlif istiqamətlərdə aparılır. Bəzi ölkələrdə dövlət məmurları amansız olur korrupsiyaya, rüşvətə qarşı. Bəzi ölkələrdə vətəndaş cəmiyyəti hüquqi savadı yüksək olur. Bizdə hələ Azərbaycanda bilirsiniz qanunlar qəbul edilib, sözlər deyilir, çıxışlar olunur. Amma gəlin işdə o son Azərbaycanın son illərdə korrupsiyaya qarşı indeksdə vəziyyətinin bir az da zəifləməsi, yəni korrupsiyanın səviyyəsinin artması mən deyərdim ki, insanların ümidsizliyi deməkdir. Yəni insanlar demək olar ki, inanmırlar ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verə bilər. Ona görə də öz problemlərini həll etməklə o işlərini bitmiş hesab edirlər. Vətəndaşlıq borclarını bitmiş hesab edirlər.
Bu reportajda da sonda, sonuncu hissəsində, sorğu hissəsində qeyd olundu ki, hər şey yuxarılardan asılıdır, hər şey başdan başlayır və s. Yəni, sizcə yüksək səviyyəli məmurların bu işə qarışması mı tez zamanda korrupsiyaya ağır zərbə vura bilər, yoxsa cəmiyyət? Niyyətin prinsipiyalığı və qətiyyətliyi.
Hər ikisi eyni səviyyədə olmalıdır.
Bu mümkündür.
Mümkündür. Niyə cəmiyyət öz hüquqlarını qorumaqda qətiyyətli olmasın? Niyə dövlət məmuru qanunların icrasına əməl etməsin, qanunlarımıza əməl etməsin? Bilirsiniz, Azərbaycanın bu imicidir, bu reytinglər Azərbaycanın imicidir, dünyaya göstərir Azərbaycanı. Düzdür, burada ikili standartlar da var, biz bunu da deyəcəyik. Lakin, yəni Azərbaycana münasibətdə, eləcə bir sıra dövlətlərə münasibətdə ikili standartlar da var, müxtəlif rəylərdə.
Hansılardan, nədən
daşısın? Məsələn, müxtəlif reytinglərdə, müxtəlif eləcə də seçkilərə münasibətlərdə, müxtəlif ölkələrə, qərb ölkələrinin deməli, siyasi maraqlarına uyğun münasibətlər var. Bunları yəni, inkar eləmək olmaz.
Yəni Azərbaycan kimi
bəzi məsələlər, bəli, gəlin bəzi konkretliyə keçək.
Buyurun, xırda olsun.
Məsələn, Ermənistana diqqət etirək. Ermənistan ötən ilə müqayisədə eyni yerdə qalıb və 99-cu yerdədir. Lakin gəlin, bizim apardığımız araşdırmalar və Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı. Ermənistandakı korrupsiyanın səviyyəsi güya belə yaxşı səviyyədədirmi? Ermənistan bu yeri tutur. Son bir ayın ərzində Ermənistanda elə bu transferizi təşkilatının, Ermənistan bölməsinin bir sorğusu keçirilib vətəndaşlar arasında. Deməli, o soruğa görə Ermənistanda rüşvətxorluğun səviyyəsini öyrənmək istəyiblər. Demək ki, 65% əhali söyləyib ki, Ermənistanda rüşvətxorluğun səviyyəsi son 2 ildə artıb. Sual belə qoyulub. Son 2 ildə Ermənistanda rüşvətxorluğun səviyyəsi artıb. Bunu əhali deyir. Yəni, ictimai rəy heç vaxt yalan deməz. Amma gəlin, bu cədvəldə Ermənistan, yəni əvvəlki yerində Ermənistan irəlidə 99-cu yerdə son il ərzində də və Ermənistan öz yerini dəyişməyib. Sonra Gürcüstanda deyilir ki, deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi azdır. Bəli, bu da söylənilir. Lakin bilirsiniz, son bir ildə Gürcüstanın birdən-birə deməli bir neçə pillə yüksəlməsi, çox pillə yüksəlməsi. Bu biraz sual doğurur. Nə sual doğurur?
Niyə belə tez zamanda?
Niyə belə bir ilin ərzində, əgər burada belə bir sıçrayış bu cədvəldə olmur? Sıçrayış olur məsələ necə? Belarusiya 74-cü yerdən bir ilin ərzində düşür 150-ci yerə. Bu da Qərbin Belarusiyaya olan münasibətinin dəyişməsi deməkdir. Bu başqa cür yoza bilmərik bunu. Niyə görə? Çünki Belarusiyada belə sır ki, korrupsiyanın səviyyəsi birdən-birə bir ilin ərzində eyni hakimiyyət, həmin hakimiyyət və birdən-birə bir ilin ərzində iki dəfə Belarusiya düşə bilməz axı. Yəni orada da korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Özdə heç də başqa dövlətlərdən pis deyil.
Bu niyə dağıtma qurulmaqdan daha daha asan məsələdir axı. Buna uçdu bir
niyə,
anda.
Niyə birdən-birə Belarusiya? Məsələn, bəli. Moldaviyada
Belarusiya uçdu aşağı.
Bəli, Moldaviyada komunist hakimiyyət idi. İndi də komunistlər hakimiyyətdədir. Daha doğrusu Baronin keçmiş komunist partiyası. Bu yaxınlara qədər, bir neçə bundan əvvələ qədər onları, deməli, Moldaviya münasibət komünist hakimiyyəti olduğuna görə qərbin münasibəti mənfi idi. Elə ki, Moldaviya Rusiya münasibətində bir kəski 180 dərəcəli bir dəyişiklik getdi, onda Moldaviya münasibət dəyişdi. Moldaviyada prezident seçkiləri çox şəffaf, ədalətli, demokratik adlandırıldı və Moldaviya, indi biz görürük ki, 2 il bundan əvvəlkindən korrupsiyanın səviyyəsinə görə Moldaviyada irəli keçib. Amma orada korrupsiyanın səviyyəsi heç də Azərbaycandan az deyil.
Yəni siz
bunu bütün bunlar görün hansı dövlətləri mən deyirəm. Bəli. Haradakı rəyli inqilablar, Gürcistan, Ukraynada artıq 2400 ilə bu yana demək olar ki, hakimiyyət yoxdur, xaosdur. Xaos olan yerdə korrupsiyanın səviyyəsi çox yüksək olur. Bu artıq şərtdir. Və eləcə də Ukraynanın öz rəsmiləri deyirlər ki, Ukraynada son 3 ildə korrupsiyanın səviyyəsi çox artıb. Amma Ukrayna əksinə bu cədvəldə yuxarı gedir. Və yaxud da Türkmənistan və Özbəkistanda Türkmənistan çox aşağı səviyyədədir, Azərbaycandan aşağıdır. Belə çıxır ki, Türkmənistanda korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir, amma biz bilirik ki, Türkmənistanda korrupsiyanın əhalinin bu münasibətinə görə korrupsiyanın səviyyəsi o qədər yüksək deyil, heç də Azərbaycandan da yüksək deyil. Yəni ki, bilirsiniz, yani, müxtəlif ölkələrə münasibətdə, müxtəlif ölkələrə, hamımıza məlumdur ki, bu sorğu keçirən təşkilatlar, bu cür reyting yadan təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar əksəriyyətində deməli, müxtəlif qərb ölkələrinin, güclü qərb dövlətlərinin bir necə deyim, təsir dairəsi altındadırlar. Məsələn, Milliyin Çağırışı Amerika Dövlət Departamenti Milliyin Çağırışı proqramının rəhbəri dövlət katibi Kandil Zərayisdir. Yəni, dövlətin siyasətini bu təşkilatlar qeyri-hökumət sektorunda vətəndaş cəmiyyətində yerinə yetirirlər.
Axı, birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları deyil.
Yox, deyil. O da deyil.
O məsələ var. Yəni, etibar bıraxırsınız ki, güman ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər də problemlidir.
Yox, Azərbaycanda vəziyyət problemlidir. Azərbaycanda vəziyyəti bizim müqayisə etdiyi bir-bir, bizim apardığımız araşdırmalarla, bəli, Azərbaycanda vəziyyət düzgün də göstərilir. Amma mən digər dövlətlərlə müqayisə edəndə görürük ki, digər dövlətlərlə müqayisədə münasibətlərdə siyasi motivlər rol oynayır.
Deməli, Azərbaycan tam şəkildə Rusiyaya
Rusiya dediniz, bir məsələ, bəli, Rusiya dediniz, bir məsələni vurğulayım sizə. Məsələn, Yeltsin dövründə dövlətin vəziyyəti hamımıza məlum idi. 98-ci ildə Rus dövləti dağılırdı. O dövrdə həmin bu reytingdə Rusiyanın yeri yaxşı yerlərdən biri sayılırdı, orta yerlərdə olub, indi Rusiya çox cədvəlin sonunda yer tutur. Yəni belə çıxır ki, Yeltsin dövründə indiki dövrə nisbətən korrupsiyanın səviyyəsi orada aşağı olub, amma bu biraz qəribədir.
Aydın da, Vasim, minnətdar abi, çox sağ olun. Vasim Ölsün, uydu studiyamızın qonağı, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu İcraçı direktoru. Biz korrupsiya səviyyəsi barədə danışdıq. Skeptik yanaşma da oldu, amma hər halda. Dalğan dəyişməyin, birazdan efirə qayıtırıq. Azadlıq Radiosu efirində 1350 işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə isə biz birbaşa Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında danışacaq və iqtisadiyyata baş verən müxtəlif amillər barədə, daha doğrusu insar barədə. Amma bu məsələ ətrafında söhbət etmək üçün studiyamızın qonağı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsar Departamentinin rəhbəri Samir Dadaşov. Samir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Samir bəy, ümumi sualdan başlayım. İnsar Azərbaycanın hansı sahələrində mövcuddur? Yəni, sizin araşdırmalarınız, işiniz nə üzə çıxarıb? Əsasən, hansı həll edici məqamlar haqda danışmaq lazımdır bu məsələdə?
Deməli, bugünkü gündə Antinsar Dövlət Xidmətində iki dövlət reyestri aparılmaqdadır. Bu reyestrlərin biri Təbii İnsarlar Dövlət Reyestridir və ikinci reyestr İnsarçı Subyektlərin Dövlət Reyestridir. Həmən reyestrə, İnsarçı Müəssisələrin Dövlət Reyestrinə o müəssisələr daxil edilir ki, onların bazar payı 35%-dan artıq olsun. Və bugünkü gündə 97 təsərrüfat subyekti artıq bu reyestrə daxil edilib. Məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, onların fəaliyyəti nəzarət altında saxlanılsın. Monopolistik, insarçı qiymətlərin tətbiqinə yol verilməsin. Və bu məqsədlə bütün bu 97 subyekt, təsərrüfat subyekti rüblük olaraq, rüblük əsasda bizə hesabatlar təqdim eləyirlər. Biz o hesabatları təhlil eləyirik və lazım olan təqdirdə, yəni hansısa bir problemi aşkara çıxartdığımız təqdirdə biz müdaxilə eləyirik. Yəni ki, yekun məqsəd insarçılıq qiymətlərinin tətbiq olunmasının qarşısının alınması. Bugünkü gündə bu fəaliyyət bu istiqamətdədir.
Dilənçilərə deyim ki, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Samir müəllimə sual vermək istəyirsənsə, həm bu telefondan istifadə edə bilərsiniz. Samir bəy, bu yaxınlarda Sətimsə MDB ölkələrinin anti-insar qurumlarının toplantısı keçirildi Azərbaycan paytaxtı Bakıda və orada ortaya bir məqam çıxdı. Taxıla olan insar problemləri. Nə dərəcədə aktualdır, yəni hal-hazırda Azərbaycanda bu məsələ və necə məşğul olur anti-insar departamenti həmin bu taxıla olan insar?
Salam.
Çox sağ olun ki bu suala toxundunuz. Bu həqiqətən də çox mühüm bir məsələ, çox vacib bir məsələdir ki, birincisi və onun mühümlüyü, ondan əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu Bakıda keçirilmişdir. Artıq 26-cı iclasda həyat keçirilir. Bu antiinsar siyasəti üzrə dövlətlərarası şurasının iclasıdır. MDB dövlətləri antiinsar orqanlarının şurasıdır. Lakin bu dəfə mən də təşəbbüs etmişəm. Keçmiş iclasda digər ölkələrin nümayəndələri də təşəbbüs eləyib və biz digər ölkələrin antiinsar orqanlarına, rəqabət orqanlarının nümayəndələrini də dəvət etmişdik. Və beynəlxalq qurumların bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlarının nümayəndələrini biz dəvət etmişik. Bu iclasda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ticaret Komissiyasının nümayəndəsi iştirak etmişdi. Türkiyə Rəqabət Qurumunun nümayəndələri iştirak etmişdi. Rumıniyanın rəqabət qurumlarının nümayəndələri iştirak etmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının qurumları iştirak etmişdir ki, bu da artıq bizim fəaliyyətimizin, yəni ki, bu şuranın fəaliyyətinin sırf məsləhətçi orqanla artıq praktiki orqana çevrilməsinə dəlalət eləyir. Yəni, artıq biz şuranın iclaslarında praktiki məsələlərin həllinə nail olmağa çalışırıq. Və əlamətlər bir haldır ki, həmən bu iclasda mən antiinsar siyasəti üzrə Dövlət Şurasının sədrinin mavini seçildim yekdilliklə. Bu çox sevindirici bir haldır bizim üçün. Nəyə görə sevindirici bir haldır? Çünki bizi artıq məlumat əldə etmə imkanlarımız artır. Hansısa məsələlərin həllinə yönəldilmiş addımlarda bizim imkanlarımız artır. Yəni, bu bizi sevindirməyə bilməz təbii idi ki. Ondan başqa, indi konkret sizin sualınıza gəldikdə isə taxılla əlaqədar. Biz taxıl məhsullarının qiymətlərini artıq demək olar ki, iyun ayından ciddi təhlil eləməyə başlamışıq. Yəni ki, ilkin əlamətlər, yəni qiymət artımının ilkin əlamətləri gördükdə biz artıq bunun təhlilinə başlamışıq. Objektiv təhlil onu göstərir ki, Azərbaycanda baş verən proseslər bilavasitə dünya bazarlarında baş verən proseslərlə bağlıdır. Konkret olaraq misalları gətirirsiniz. Təbii ki, Azərbaycan bugünkü gündə kifayət qədər taxıl istehsal eləyir, lakin konkret olaraq buğda istehsal eləyir. Lakin Azərbaycanda istehsal olunan buğda daxili tələbatın ödənilməsinə kifayət eləmir. Yəni, ona görə daxili tələbatın bir qismi idxal hesabına formalaşdırılır. Belə olan halda idxal qiymətləri təbiidir ki, Azərbaycanda daxildə olan, daxili bazarda olan qiymətlərə təsir etməyə bilməz. Dünyada baş verən proseslərə nəzər salığında biz nəyə görürük? Məsələn, İran, ənənəvi ixracatçı. Bu il 11,3 milyon ton istehsal olunub İranda. 15 milyon ton istehsal olunub. Daxili tələbatları 11,3 milyon tondur. Yəni, gördüyümüz kimi, təxminən 4 milyon tondan artıqdır. Amma ki, istehsal olunan taxıl məhsulları onun əksəriyyəti yumşaq növlərə təsadüf edib. Bu da ki, yalnız yemə istifadə oluna bilər. O ki, belə ki, onların daxili tələbatın ödənilməsi üçün yenə də əlavə idxala ehtiyac yaranıbdır. Deməli, bir ixracatçı ölkə sıradan çıxdı daxili qiymətləri tənzim, daxili tələbatı ödəmək üçün İran artıq ixracatı dayandırıb. Argentina. Argentina da ənənəvi ixracatçıdır. Amma ki, bu cari ildə yenə də məhsuldarlıq çox aşağı səviyyədə olub deyə Argentinada və daxili qiymətləri tənzimləmək məqsədi ilə Argentina tam olaraq ixracatı dayandırıb. Eyni şeyləri biz Avstraliya haqqında deyə bilərik. Eyni şeyləri biz Avropa İttifaqının bəzi ölkələri haqqında deyə bilərik. Eyni sözləri biz Şimali Amerika haqqında deyə bilərik və beləliklə ortaya, bazara, yəni ki, meydana qeyri-ənənəvi ixracatçılar çıxır. O da ki, Azərbaycanın ənənəvi tərəf müqavilələri bu istiqamətdə Qazaxstandır, Rusiyadır və Ukraynadır. Yəni ki, Azərbaycan taxıl məhsullarını və xüsusilə də buğdanı məhz bu ölkələrdən idxal edir. Həmən ölkələr Azərbaycana məhsulu 135 dollara adətən göndərirlər. Təxminən 130-140 dollar arasında
bir ton üçün
bəli, bu qiymətə göndərirlər. Lakin yenə də dünyada baş verən tələbat artımına nəzərə salsaq, Misir, Bangladeş, Mərakeş, Çin, bütün ölkə, bu adını çəkdiyim ölkələrdə, Afrika ölkələri, bütün bu ölkələrdə tələbat artıb. Və bugünkü gündə bizim məlumatımız var ki, Qazaxstan Misirlə müqavilə bağlayıb. İki müqavilə bağlayıb, hərəsi 1 milyon tonu. Əgər onlar 185 dollara əvvəl, indi isə artıq 230 dollara Misirə sata bilirlərsə Azərbaycanda təbii ki, 135 dollara artıq satmayacaqlar məhsullarını. Lakin bu bizim obyektiv təhlilimizdir. Göründüyü kimi burada süni qiymət artımından söhbət etməyə yer yoxdur.
Bazar tələbidir bu.
Evet, bu bazarın tələbidir, bu normal bazar qanunlarıdır. Lakin yenə də biz özümüzü sığortalamaq üçün hər ehtimala qarşı həmən anti-insar siyasəti üzrə Dövlətlər Arası Şurasının iclasında Azərbaycan tərəfi, yəni biz bu məsələni qaldırdıq. Və biz xahiş elədik, bizim Qazaxstan, Rusiya və Ukrayna həmkarlarımızdan xahiş elədik ki, onlar ölkə daxilində bu məsələni araşdırsınlar. Bəlkə o ölkələrin daxilində yenə süni artım meyilləri var. Hansısa süni artımdan danışmaq olar. Əgər belə bir hal olsa və anti-insar orqanları bu məsələləri aşkara çıxarsa və bu məsələləri tənzimləsə, təbii ki, bu Azərbaycanın xeyrinə işləyəcək. Təbii ki, bizim daha ucuz qiymətə taxıl məhsullarını almaq imkanlarımız yaranacaq.
Aydındır. Dinləyicilərim, Samir Dadaşov studiyamız qonağı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsan Departamentinin rəhbəri. Samir bəy, bir müddət bunun əvvəl prezident Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında, növbəti iclaslardan birində qeyd etdi ki, ona aydın deyil. Nəyə görə Azərbaycanda istehsal olunan mallara qiymətlər artır. Bunun heç bir təbii əsası yoxdur. Yəni onun sözlərini istat kimi gətirirəm. Güman ki, burada qeyri-sağlam rəqabətdən söhbət gedir və insardan. Bu suala biz böyük diqqət ayırmalıyıq. Çünki qiymətlərin artımı məni çox narahat edir. Bu prezidentin dediyi sözlərdir. Sizcə niyə görə? Yəni bu insarın əlamətləridir ki, Azərbaycanda istehsal olunan mallara qiymətlər artır. Lakin tutalım elə xaricdən daxil olan mallar isə eyni adlı mallara qiymətlər Azərbaycandan daha ucuzdur.
Bəli, çox doğrudur. Həmən çıxışı mən də çox diqqətlə izləmişəm. Bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, cənab prezident öz çıxışının davamında söyləmişdi ki, Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri də möhtəkillikdir. Və bu həqiqətən deyilədi. Yəni ki, bu təbii ki, insarçılıq deyil. Bu, haqsız rəqabətdir. Yəni ki, bazarda əgər, məcazi deyirəm, yəni ki, misal üçün deyirəm, 50 nəfər iştirakçı varsa, onlardan 30-u birləşirlərsə, gizli sövdələşmə nəticəsində vahid qiymət siyasətini aparırlar, başqa bazar iştirakçılarına süni maneələr yaradırlarsa, bu möhtəkirlikdir. Və təbiidir ki, burada bu siyasətin qurbanı, yəni ki, dırnaqlar arası təbii ki, siyasətin qurbanı istehlakçılar olur. Razılaşan, sövdələşən, öz aralarında sövdələşən bazar iştirakçıları avtomatik olaraq hökmran mövqeyə malik olurlar. Çünki başqa bazar iştirakçılarına nisbətən. Çünki onlar artıq bazarın müəyyən bir faizini öz əllərinə keçirdirlər. Bu da ki, kartel sövdələşməsi adlandırılır. Yadınızdadırsa, bu ilin əvvəlində, cari ilin əvvəlində bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti kəskin şəkildə artmaq meyilləri müşahidə olunurdu və Dövlət Gömrük Komitəsinin və Vergilər Nazirliyinin əməkdaşların iştirakı ilə biz bir neçə tədbirlər keçirdik. Yəni ki, bu əməkdaşlıq nəticəsində bütün bu problemləri həll eləyə bildik. Yadınızdadırsa, kartofun qiyməti artıq 1 manata öhdələnmişdi.
Yəni, sizcə bu normal hal deyildimi? Aha, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətləri
Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artımı heç bir aidiyyəti yox idi həmən məhsulda. Həmən məhsullara heç bir aidiyyəti yox. Çünki bu artıq məhsul yığılıb, tədarük olunub. Bəlkə onların nəqliyyat xərcləri tutalım ki, artır. Bəli, artır. 20 tonluq maşına. Əgər 200 manat artıq vəsait alınırsa, avtomobil sahibi tərəfindən, bu hər kiloda cəmisi 1 qəpik eləyir. Amma qiymət nəyə görə axı? 1 qəpik yox, birdən-birə 20 qəpik, 30 qəpik artmalıdır, 50 qəpik artmalıdır. Yəni, təbii ki, bu sünni xarakterdə orada bazar iştirakçıları arasında sövdələşmə olmasaydı, bu da olmazdı.
Sizin departamentiniz bu möhtəkirliklə mübarizə aparır mı, yoxsa sırf insardan söhbət gedir?
Xeyr, bizim xidmətimiz artıq 2006-cı ilin dekabrın 29-unda cənab prezidentin fərmanı ilə anti-insar dövlət xidməti yaradılıb. İndi artıq departament yox, xidmətdir. Deməli, anti-insar xidmətinin ümumiyyətlə səlahiyyətlər çərçivəsində təkcə insarçı müəssisələr tərəfindən hökmran mövqedən sui-istifadə ilə mübarizə daxil deyil. Bundan başqa haqsız rəqabətlə də mübarizə aparılır. Biz tərəfimizdən təbii insan subyektlərinin fəaliyyətini tənzimləməsi ilə məşğuluq, reklam bazarının tənzimləməsi ilə Bütün bunlar yani bizim səlahiyyətlər çərçivəsində, səlahiyyətlərimiz çərçivəsindədir. Haqsız rəqabətin də bir neçə növləri var. Yəni piratçılıqdan tutmuş, rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə, rəqibin təsərrüfat fəaliyyətini nüfuzdan salması və s.
Nə dərəcədə bu haqsız rəqabət yüksək dərəcəyə çatıb Azərbaycanda, yoxsa bu haqda danışma hələ tezdir?
Bilirsiniz,
bu tendensiyalə müşahidə olunur.
Mən sizə deyim ki, dünyanın hər bir ölkəsində biznes olan yerdə haqsız rəqabətə meyllər var. Əgər belə olmasaydı, hansısa bir ölkəni biz göstərə bilərdik ki, orada anti-insar orqanı, rəqabət orqanı yoxdur. Hər bir ölkədə belə bir orqan var. Dünyanın hər bir ölkəsində belə bir orqan var və getdikcə də onların fəaliyyət çərçivəsi artır həmin orqanların. Demək ki, biznes olan yerdə, işgüzar münasibətlər olan yerdə təbii ki, haqsız rəqabət meyilləri də olacaq.
Belə bir insar məsələlərinə qayıdarkən sizə sualım var. Cəmiyyətdə tez-tez belə bir sualla rastlaşırıq. Biz son zamanlar ki, Azərbaycana idxal olunan mallara insar var. Belədirmi?
Mən başa düşmürəm sözün açığı, idxal olunan mallara insar necə ola bilər? Əgər yalnız bir idxalçıdırsa, onu başa düşərəm, amma belə faktlar yoxdur. Yəni 100% mən bəyan eləyirəm ki, belə faktlar yoxdur. Əgər belə problemlər varsa, bizim çox gözəl əməkdaşlığımız var Dövlət Gömrük Komitəsi ilə. Və mütəmadi olaraq biz bir-birimizinə məsləhətləşirik. Hansısa fəaliyyətimizi, hansısa istiqamətlərdə fəaliyyəti bir yerdə həyata keçiririk. Əgər belə faktlar varsa, bunun yəni ki, ən gözəl bu problemin ən gözəl həlli yolu birgə Antisar Dövlət Xidmətinin Dövlət Gömrük Komitəsinin bu məsələnin araşdırılmasıdır. Bunun üçün də ən azı müraciət olmalıdır.
Onlar isə yoxdur.
Onlar isə yoxdur.
Hayır, məsələdir. İnsar Azərbaycan iqtisadiyyatına, Samir Bey, nə dərəcədə təsir göstərir? Mən həm mənfi mənada, həm də müsbət mənada soruşuram. Təsir haqda.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatdə insara yer ayrılmır. Xüsusi yer ayrılmır. İnsar ki, müəssisə, digər müəssisələr kimi fəaliyyət göstərən bir təsərrüfat subyektidir. Hansısa bir xüsusi yeri ayırmaq üçün, insar ki, müəssisə üçün olmaz. Nəyə görə nəzarət olunur? Mən söhbətimizin əvvəlində qeyd elədim ki, bizim məqsədimiz insarçılığın kökünü kəsmək deyil. İnsarçılığın qarşısını almaq deyil. İnsarçı müəssisə ona görə insarçı olmayıb ki, kimisə bazardan çıxardıb, kiməsə süni əngəllər törədib, kiməsə süni maneələr törədib, kiməsə bazara girişə maneələr törədib. Ona görə insarçı olub ki, külli miqdarda investisiya yatırıb. Ona görə insarçı müəssisə olub. Başqa müəssisələrin yaranmasında heç bir problem yox. Yəni ki, təbii bu dövlət tərəfindən dəstəklənən bir siyasətdir ki, yeni müəssisələr yaradılsın, yeni təsərrüfat subyektləri yaransın, rəqabət mühiti artsın. Bu normal bir haldır. Sadəcə olaraq insarçı müəssisələr tərəfindən hökmran mövqedən sui-istifadənin qarşısı alınır. Və məqsəd də bundan ibarətdir.
Sui-istifadələr haqda, bilmirəm, hər halda Azərbaycan cəmiyyətində və ümumiyyətlə eldə belə söz var ki, o da olmayan yerdə üstü çıxmaz, amma biznes dairələrində danışırlar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif hissələri artıq çoxdan bölünüb və burada süni şəkildə kurasiya, idarə etmə var, özü də məmurlar tərəfindən. Bu məsələlər, prosesləri siz necə tənzimləyirsiniz, yoxsa bunun mövcudluğunu siz inkar edirsiniz?
Mən nə inkar eləyirəm, nə təsdiq eləyirəm, ona görə ki, məndə məlumat yoxdur. Əgər məndə məlumat olsaydı ki, bu var, mən deyərdim ki, bu var, biz buna mübarizə aparırıq. Əgər bu məlumat olsaydı məndə ki, bu yoxdur, mən deyərdim ki, bu yoxdur və təqzib eləyərdim bu sözləri. Məndə qətiyyən bu barədə məlumat yoxdur ki, mən bunu nə təqzib eləyə bilərəm, nə təsbit eləyə bilərəm.
Amma bu ümumiyyətlə, əgər fərz eləyək ki, mövcuddursa, bu mənfi hal kimi qiymətləndirilir.
Təbii, təbii. Əgər cənab prezident öz çıxışlarında bunu mənfi bir hal kimi qələmə verirsə, da buna artıq nə demək lazımdır ki? Demək ki, siyasi iradə var ki, belə hallar olmasın.
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı efirdədir. Şəhmət Oksiyyə və studiyamızın qonağı İqtisad İnkişaf Nazirliyinin İnsar Xidmətinin rəhbəri Samir Dadaşıdır. Samir Bey, insar sahəsində korrupsiya barədə soruşmaq istərdim sizdən. Korrupsiya ümumiyyətlə nə dərəcədə insarın içində var və yaxud da əksi istiqamət götürək? İnsar nə dərəcədə korrupsiyada da var mövcud?
Bilirsiniz, bu iki paralel məfhumlardır. Yəni, insarçı müəssisələr tərəfindən korrupsiya hallarımı nəzərdə tutursunuz, yoxsa insarçı müəssisələrlə təmasda olan şəxslərin korrupsiya hallarını nəzərdə tutursunuzsa, yəni ki, bu paralel hallardır, yəni korrupsiya insarçılığına heç bir bağlantılığı yoxdur. Korrupsiya hər bir yerdə ola bilər, o cümlədən də insarçılıqda. Amma ki, korrupsiyayla mübarizə antisosial dövlət xidmətinin səlahiyyət çərçivəsinə daxil edilmədiyindən bunu şərh eləyə bilmərəm. Sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni insarçılıqla bilavasitə bağlı olan məfhum deyil.
Beynəlxalq qurumlar müntəzəm olaraq müxtəlif ölkələrdə biznesin aparılması şəraiti ətrafında müxtəlif indekslər ortaya çıxarır, reytinqlər ortaya çıxarır və son zamanlar nəzər alaraq ki, ümumdaxil məhsul Azərbaycanı kifayət yüksək dərəcədə göstərilir, bölgənin və hətta dünyanın bir aparıcı ölkəsi kimi göstərilir bu baxımdan. Amma həmin bu reytinqlərdə və cədvəllərdə nədənsə Azərbaycan adələ bölgənin, Cənubi Qafqazın geridə qalan ölkəsi kimi göstərilir ki, biznesin inkişafına maneələr törədir. İnhisar ən yüksək dərəcədədir, nəinki Gürcüstan və tutalım Ermənistanda. Nədən bu irəli gəlir? Siz bunu necə izah edə bilərsiniz? Bu, qərəzli münasibətdir həmin bu təşkilatlar tərəfindən. Vəziyyətin yaxşı öyrənilməməsidir. Həqiqətə uyğun deyil və nə qədər dərəcədə uyğun deyil?
Bilirsiniz, bu reytinqlərdə Azərbaycan neçənci yerdədir, nəyə görə kimdənsə geridədir, kimdənsə qabaqdadır, bu yəqin sual mənə yox, hansı siyasətçilərə ünvanlanmalıdır və mən inanıram ki, onlar bunun səbəblərini də bilirlər. O ki, qaldı, Azərbaycanda olan insarçılıq barədə, o cümlədən hansısa qeydiyyata alınmamış insarçılıq barədə, mən bunu dırnaqlar arası deyirəm, çünki bunu ciddi qəbul eləmirəm belə
mülahizələri. Yaxı kölgə insarı deyirlər.
Yaxı kölgə insarı, ümumiyyətlə belə məfhum yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq qurumların reytinqlərinə, bu beynəlxalq qurumların nümayəndələri ilə mütəmadi olaraq mənim görüşlərim keçirilir. Mütəmadi olaraq onlarla danışıqlar aparırıq. Yəni ki, bütün sahələrdən fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlarına, o cümlədə beynəlxalq maliyyə institutları ilə biz mütəmadi danışıqlar aparırıq. Amma ki, bu danışıqlar əsasında heç bir dəfə də belə mənə belə sual verilməyib. Yəni ki, ümumiyyətlə, qətiyyən və yaxud da hansısa fakt mənim qabağıma çıxarılmayıb ki, belə fakt var, nəyə görə siz bununla məşğul olmursunuz? Hardan götürülür bu məlumatlar, hardan bu faktlar götürülür və neyin əsasında bu reytinqlər quraşdırılır? Bu dediyim kimi artıq siyasətçilərə verilməlidir.
Ziddiyyətlər burada aydın məsələdir ki, çoxdur. Bəzi biznesmenlər deyirlər ki, onların fəaliyyətini nəzərə qeydiyyata düşmək üçün, ümumiyyətlə biznesə başlamaq üçün aylarla vaxt lazım olur. Digər biznesmenlər bildirirlər ki, cəmi 3 həftəyə qeydiyyatdan keçirlər hər şey və biznesə başlar. Yəni burada ziddiyyətlər çoxdur. Keçid telekommunikasiya sahəsində, çünki kifayət qədər geniş bir sahədir bu. Bu sahədə həm reklamda var, həm televiziya və radioda, həm piratçılıq var, hansına ki, mən bilirəm, mübarizə aparırsınız. Həm də həmin telekommunikasiyada istifadə edərkən internet xidmətlərindən yararlanmaq, IP telefoniyadan və s. Çünki bu sahədə də insar barədə danışırlar. Nə deyərsiniz bu barədə?
Burada bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin əksəriyyəti təbii insar subyektlərinə aid edilib. O ki, qaldı, o rəqabətli bazarlardan danışanda burada da fəaliyyətimiz həyata keçirilir. Bizim təsdiq olunmuş iş planımız var. Bu, təsdiq olmuş iş planına əsasən, ümumiyyətlə, telekommunikasiya fəaliyyət sahəsində fəaliyyət göstərən bütün təsərrüfat subyektlərinin, yəni aslı olmayaraq ki, bunlar bazarda hökmran mövqeyə malikdirlər və yaxud da yox, ondan asılı olmayaraq onların fəaliyyəti araşdırılır. Çünki siz dediyiniz kimi çox həssas bir sahədir və bu sahəyə çox böyük diqqət lazımdır. Piratçılıq məsələsinə toxunduz. Bəli, bu sahədə də biz mübarizə aparırıq, lakin təbii idi ki, bütün sahələri ehtiva eləməmişək indiyənə kimi. Nəyə görə? Mənim əqidəmdir ki, əgər istəyirsən ki, hansısa islahatlar uğurla başa çatsın, o islahatları ardıcıl şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Yavaş-yavaş, pillə-pillə, mərhələ-mərhələ. Bugünkü gündə biz yalnız audiovizual sənaye məhsullarının saxtalaşdırılması, yəni pirat üsulu ilə istehsalı və satışını qadağan eləməyə çalışırıq. Və sentyabr ayından, ötən ilin sentyabr ayından başlamış bu proses, artıq bir ildir ki, biz bu proseslə məşğuluq. Yalnız son zamanlar yeni bir mərhələyə çıxmışıq, yeni bir addım atmışıq. Lakin indiyənə kimi biz yalnız Azərbaycan ifaçılarının, Azərbaycan müğənnilərinin, Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif daşıyıcılarda istehsal olunmuş məhsulların piratlarını deməli, bazardan çıxarmağa çalışmışıq və inanıram ki, bugünkü gündə 100% da olmasa, 100% ümumiyyətlə dünyanın heç bir ölkəsində dünyanın heç bir ölkəsi fəxr hissi ilə söyləyə bilməz ki, piratçılıq problemi həll olunub. Heç bir yerdə belə bir şey yoxdur. Amma ki, ən azı Azərbaycan ifaçılarla, bəstəkarlarla, müğənnilərlə söhbət gedəndə mən inanıram ki, bugünkü gündə biz ən azı bir 60%-70% bu problemi həll eləmişik və bu da ki, təbii ki, son nöqtə deyil. Məsələ ondadır ki, bu bazarda çox böyük bir vəsaitlərdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, antisosial orqanının fəaliyyəti odur ki, çox böyük bir vəsaitlə mübarizə aparır həmişə. Yəni ki, süni qiymət artımından söhbət gedirsə, məqsəd nədir? ekstra mənfəətin əldə olunmasıdır. Piratçılıqdan söhbət gedirsə, o kölgə iqtisadiyyatıdır. Yəni ki, nəzərə qeydiyyata salınmamış vergidə, vergi uçotuna durmamış hansısa subyektlərin fəaliyyətindən söhbət gedir və ümumiyyətlə, hətta Azərbaycan daxilində də biz desək, mən inanıram ki, bu ayda milyonlarla, bəlkə də 10 milyonlarla dollarla biz dövriyyədən söhbət edirik. Yəni ki, belə bir vəsaitlə biz mübarizə edirik və əgər bugünkü gündə biz bu problemi 60%, ən azı 60% həll edə bilmişiksə, mən hesab edirəm ki, biz bu düzgün istiqamətdəyik. Biz düzgün yoldayıq.
Piratçılığın növbəti hədəfiniz nədir? Xarici?
Xeyr, bugünkü gündə artıq filmlər. Bugünkü gündə artıq filmlərdir və bu sahədə biz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə sıx əlaqədə, sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, yəni ki, hansısa islahatı uğura çatdırmaq istəyirsənsə, yəni ki, dövlət orqanları birləşib fəaliyyəti göstərməlidirlər. Biz də bu yolla gedirik. Yəni ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə biz bu fəaliyyəti həyata keçiririk. Və demək olar ki, bu müntəzəm bir proses, mütəmadi bir prosesdir. Yəni ki, elə həftə olmur ki, bizim reydlərimiz həyata keçirilməsin. Həm bizim nümayəndələr, həm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri. Hər həftə minlərlə pirat disklər aşkar edilib satışdan çıxarılır. Biz inanırıq ki, yəni ki, ticarət məntəqələri haçansa cana gələcək, haçansa deyəcək ki, mən nəyə görə bu qədər ziyan çəkməliyəm, ondansa mən normal fəaliyyət göstərim, bəlkə bir ay, bəlkə iki ay, ən çoxu 3 ay biraz az qazanacağım. Amma ki ondan sonra mən daimi qazancım olacaq. Heç kəs də deyə bilməz ki, mənim hansısa problemim var.
Bir müddət əvvəl səbəb müsə müəyyən bir reyestrin tətbiqi haqqında söhbət qalxmışdı reklam sayəsində, reklam bizneslə məşğul olan şirkətlərin reyestrini tətbiq etmək. Reklam şirkətlərinin bir qismi çəkindilər və qorxdular ki, onlar nəzarət altında olacaqlar. Onların əndişəsinin əsası var mı, yoxsa bu tamamilə başqa bir məsələdir?
Əlbəttə var.
Aydınlaşdı bu məsələni.
Burada da biz ardıcıllıqla fəaliyyət həyata keçiririk. Hələlik küçə reklamından başlamışıq və artıq küçə reklamından ilkin baxışdan artıq məlum olunur ki, bazarda hərc-mərclikdir. Yəni ki, ümumiyyətlə, qanunvericiliyə riayət etmə boş bir məfhumdur həmən şirkətlər üçün. Hansısa şirkətlərdə pasportlar var, hansılardadırsa yoxdur, hansılarsa vəsait ödəyirlər büdcəyə, hansılarsa ödəmirlər, hansısa lövhələr reklam sayılır, hansılarsa sayılmır. Yəni ki, tam boşluq var. Mən hiss elədik ki, tam boşluq var. Və bu bazarda kifayət qədər vaxt tələb olunur ki, biz çalışaq, bunu heç olmasa lazımi bir səviyyə çıxardaq. Təbii küçə reklamında, küçə reklamı ilə məşğul olan şirkətlərdən sonra televiziya reklamları, qəzet reklamları, digər reklamlar, jurnal reklamları və s. reklamlar, reklamların yerləşdirilməsi ilə, istehsalı ilə məşğul olan şəxslər də, şəxslərin reyestrdə tərtib olunacaqdır və onların fəaliyyəti də nəzarət altına alınacaqdır.
Samir Dadaşov studiyamızın qonağı idi və sonuncu sual İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnsan Xidmətinin rəhbərinə məndən. Telekommunikasiya sahəsində təbii insara fəaliyyət nəticəsində malik olan qurumlar haqqdadır. Misal üçün, götürək Aztelekomu, götürək Bitribi. Onların fəaliyyətinin tənzimləməsi prosesi haqqda danışılır. Necə bu proses həyata keçəcək, necə tənzimləyəcək və bu bazara digər iştirakçıların rəqabət şeyini daxil olması mümkün hesab olunacaq mı gələcəkdə ki, onlar eyni xidmətləri göstərsinlər əhaliyə?
Deməli, bazara girişdə antisensar dövlət xidməti təbii ki, heç bir şey eləyə bilməz, heç bir iş görə bilməz. Çünki biz təşviq eləyən orqanıq, nə lisensiya verən orqanıq. Bu, başqa dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir və mən görürəm ki, bu sahədə yəni ki, yeni müəssisələr ortaya çıxır ildən ilə və biz də bunu müşahidə edirik. O ki, qaldı Aztelekom kimi şirkətlərə, Azevratel kimi şirkətlərə, Bitrip kimi bir şirkətlərə. Təbii ki, onların fəaliyyəti də onlar əgər bizim reyestrə daxil olunubsa, təbii ki, onların da hesabatları daxil olur bizə. Təbii ki, onların hesabatları da təhlil olunur. Təbii ki, onların da fəaliyyəti nəzarət altında saxlanılır. Təbii ki, onların da tarifləri təhlil olmaqla hansısa monopolistik, yəni isarçılıq qiymətlərinin tətbiq olunmasına yol verilmir.
Çünkü sonda mən elə bu internet məsələsi haqda soruşmaq istəyirəm ki, ölkəyə daxil olan internet axını Azersat vasitəsilə backbone deyilən bir nöqtədən söhbət gedir. Ancaq o vasitədir və müntəzəm olaraq qeyri-hökumət təşkilatları gileylənirlər ki, Azərbaycana internet sırf yalnız bir kanaldan daxil olur. Nəyə görə bu belədir?
Bilirsiniz, dünən mənə bu məlumat daxil olub, ki internet, yəni Azersat birinci dəfə sizdən eşidirəm, amma ki internet providingdə, yəni müəyyən problemlərin olunması barədə mənə dünən məlumat daxil olub, amma ki yazılı məlumat deyil. Təbii ki bu hansısa bir söhbətdə bu məlumat mənə daxil olub və mən artıq tapşırıq vermişəm ki bu məsələ araşdırılsın. Çünki əgər ancaq bir kanal vasitəsilə daxil olur, təbii
bütün
ki...
Bütün providerlərə paylanır.
Bütün providerlərə yalnız bir xətlə daxil olursa, təbii ki, orada tariflərdə hökmran mövqədən su istifadənin söhbət gedə bilər. Yəni, nəzəri cəhətdən söhbət gedə bilər. Və fakt bu belədirsə, belədir, yoxsa belə deyil. Və nəyə görə başqa kanal yoxdur, nəyə görə başqa məsələlər yoxdur, bu məsələni də artıq araşdırandan sonra yəqin ki hansı məlumatlar əldə edəyəndir.
Hələ Azersat deyilir, bu Delta'da deyilir herhalda. Belə bir şirkətin adı çəkilir ki, bu eyni bir məsələdir. Sadəcə bu haqda çoxdan da danışılır Samir bəy. Nəyə görə siz deyirsiniz ki, yalnız dünən bu məlumat sizə daxil olub, biraz təəccüblü qalır bu məsələ. Amma herhalda
əgər ona görə ki, bilavasitə kommunikasiya sahəsi ilə bağlı olmayan bir fəaliyyətə çalışır.
O kim hangi? Samir bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Samir Dadaşov idi, İqtisad İnkişaf Nazirliyinin İnsan Xidmətinin rəhbəri. 101.7